Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlemi.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Tay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz belə adlanır. Azərbaycan parlamentində qərbə qarşı sevgi, nifrət ikilisi. QHT sədri Akif Qurbanov və jurnalist Samir Kazan Avropa təşkilatları ilə bağlı səsləndirilən fikirlərə münasibət bildirəcəklər. Növbəti saatda xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələrə azadlıq hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun müxbirləri isə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7742 nömrə SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsində e-mail göndərə bilərsiniz. Efrət işarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz elektron ünvanınıza bizi hal-hazırda peykilərdə, Türksatda və Hortbörddə eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bir seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortbörd peykində yayımlanan IRTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımız QHT sədri Akif Qurbanov və eyni zamanda jurnalist Samir Kazımlı studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz. Studiyamıza salamlayırıq və təşəkkürümü bildirirəm dəvəti qəbul etdiyiniz üçün və gəldiyiniz üçün. Dinləyicilərimizə məlumat vermək istəyirik. Bir müddətlik aradan sonra bugünlərim Azərbaycan Milli Məclisi yenidən payız sessiyasına başlayıblar. Həmişə olduğu kimi yenə də maraqlı müzakirələr olub. Gözlənildiyi kimi qərbə cavab verməyə çalışıblar. Hakim partiyanın üzvləri, parlamentin sədri, deputatlar Avropa parlamentinin qətnaməsini, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanla bağlı verdiyi bəyanatları müzakirə ediblər, tənqid ediblər daha çox və bunlardan sitatlar olacaq bir qədər sonra və müdafiə edənlərdən yalnız Ümid Partiyasının sədri, daha doğrusu deputatları çağırış edib ki, niyə biz bu qətnaməni bu qədər belə deyək, tənqid edirik. Əslində, bəlkə nələrsə götürməliyik, bəlkə istiqaməti Rusiyaya tərəfə çevirməliyik. Buna isə Siyavuş Novruzovun maraqlı cavabı olub. Mən elə istəyirəm ki, buradan başlayayım. Bir qədər sonra başqa statlarda çəkəcəyim sizə. Siyavuş Novruzov həmkarı İqbal Ağazadənin parlamentdəki çıxışına münasibət bildirib. Siyavuş Novruzov deyib ki, biz Avropanın üstünə getmirik, əksinə Avropa bizim üstümüzə gəlir. İnsan haqlarından danışırsınızsa, qaçqın və məcburi köçkünlərimiz də insandır. Onların da hüquqlarını müdafiə etmək lazımdır. Əvvəlcə bu hüquqdan danış, sonra başqalarının üstünə get. Azərbaycan illərdir ki, balanslaşdırılmış xarici siyasət aparır. Azərbaycan hansısa böyük dövlətin qoltuğunun altına girmir. Onların adının kölgəsində gizlənmir. İnsanın seçmək və seçilmək hüququ var. 1 milyon qaçqınımız bu hüququnu itirir. Biz hər bir ölkə ilə eyni səviyyədə müzakirələr aparırıq. İstər Amerika, istər Rusiya, istərsə də Avropa olsun. Əməkdaşlıq bərabər şəkildə olmalıdır. Məhəbbət iki tərəfli olur, bir tərəfli olmur. İki tərəfli olanda nəticələri çox gözəl olur. Bir tərəfli olanda hərdən görürsən ki, nəticələri yaxşı olmur. Siyavuş Novruzov belə deyir. İndi bu Siyavuş Novruzovun çıxışından nə anlayaq? Akif, buyurun.
Əslində görsən olur ki, Siyavuş Novruzovun ifadə etdiyi kimi məhəbbət iki tərəfli olur. Artıq yəni son dövrlər görsənir ki, bunların məhəbbətinin nümunəsi ilə Jinovskinin səfər timsalında da görsəndi və artıq düşmən mövqədə olan, əks tərəfdə olan və yaxud da ki, bir-birinə nifrət edən, məhəbbətin əksi olaraq, yəni nifrət edən şəxslər və qruplar arasında artıq qarşılıqlı məhəbbət yaranıb və Azərbaycanın bundan sonraki dönəm üçün gələcəyi üçün Allah saxlasın deyirəm. Və hesab edirəm ki, əslində parlamentin, bizim mövcud parlamentin reaksiyası gözlənilən idi və əslində parlamentdəki çox təəssüflər olsun ki, millətin təmsilçilərinin, təbii ki, burada hər kəs bütövlükdən getmir, əksəriyyətdən gedir və hakim çoxluğun yanaşma tərzindən gedir. Onların yəni işi sadəcə olaraq beynəlxalq miqyasda haqlı olaraq qaldırılan məsələlərə ənənəvi qaydada şov yaratmaqla reaksiyanı bildirməkdir və parlament üzvləri də çox təəssüflər olsun ki, daha çox hakimiyyətin gözündə, onu ora təyin edən rəhbərliyin gözündə daha çox onu canı yananlıq etmək funksiyasını icra edir, nəinki millətin gələcəyini düşünmə nöqtəyi nəzərindən. Bilirsiniz ki, bu absurd bir məsələdir ki, Avropa parlamentini erməni pərəst mövqədə ifadə ittiham etmək, ermənilərin marağına xidmətdə ittiham etmək. Çünki hansı ki, Avropa parlamenti Qarabağla bağlı və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın haqlı mövqeyini ifadə edən konkret qətnamələr qəbul edib və
Azərbaycan ərazi bütövlüyünü
tanıyır. Belə bir qurumun Azərbaycan haqlı mövqeyini beynəlxalq səviyyədə müdafiə edən bir qurumu, ciddi bir qurumu qeyri-ciddi mövzuda ittiham etməyə saz olaraq Qarabağını basınca mən Qaranı basım prinsipinə ənənəvi qaydada hakimiyyət əməl etməyə çalışır və bu daha çox beynəlxalq aləmə yox, əslində öz daxili ictimaiyyətinə çaşdırıcı mövqe ifadə etmək nöqtəyi nəzərindən bu hərəkətlər edilir, bu çıxışlar edilir. Əslində reallıqda biz Avropa parlamentinə, Avropa məkanına inteqrasiyayla bağlı yol seçdiyimizi ifadə etmişik və gedib öhdəliklər götürmüşük. Bizi məcbur etməyiblər ki, biz Avropa Şurasının üzvü olmuşuq, öhdəliklər götürmüşük. Avropa parlamenti, ümumiyyətlə Avropa Birliyi ilə şək tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində, yaxın qonşuluq siyasəti çərçivəsində üzərimizə öhdəliklər götürmüşük və Avronestin üzvüyük və bu öhdəlikləri bizdən yeni yetirmək sazuraq tələb olunur. Bizdən başqa bir şeylər istəmirlər. Əslində, bizim özümüzün konstitusiyamızda təsbit etdiyimiz, beynəlxalq konvensiyalarda qoşulduğumuz, beynəlxalq müqavilələrdə götürdüyümüz öhdəliklərin icrasından söhbət gedir. Avropa parlamenti və onun üzvləri yeni bir Amerika açmayıblar və xüsusi qaydada qərəzli şəkildə nəyisə ifadə etmirlər. Sazuraq bizə xatırladırlar və son qərarın sərtliyi və Azərbaycan tərəfindən reaksiyanın mahiyyəti ondan doğru ki, ilk dəfə idi ki, Avropa parlamenti artıq bir neçə dəfə çağırışların edilməsinə və hətta Avropa məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarlar, hansı ki o məhkəmənin qərarları bizdə icrası məcburi xarakteri daşıyır və qəbul etdiyi qərarların bir çox da prezident hüququ kimi tətbiq olunmalıdır. Lakin Azərbaycan hakimiyyəti bunu qulaq ardına vurduğu üçün Avropa parlamenti artıq təsir rıçaqlarını real mexanizmə çevirməyə hər halda çalışdığını mesajını vermək istəyir Azərbaycan tərəfinə və ilk dəfədir ki, Avropa Parlamentində artıq Nazirlər Şurasına insan haqlarını pozan şəxslərlə bağlı sanksiyaların tətbiqinə icazə verən belə bir müddəaların salınması artıq hər halda mesajın nə dərəcə ciddiyyətinin olduğunu ifadə etməyə çatdırmaq istəyirlər. O baxımdan mən hesab edirəm ki, daha çox yəni bu əsəbi reaksiya həm də bilavasitə onunla bağlıdır.
Buyurun Samir bəy.
Mən öncə qeyd edirəm ki, mən burada həm də Anar Məmmədlinin həbsdə olan Anar Məmmədlinin təşkilatının təmsilçisi kimi iştirak edirəm.
Seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin.
Təşəkkür edirəm dəvət üçün.
Koordinatordur.
Mənim üçün ilk öncə sevindirici oldu ki, Siyavuş Novruzov belə bədii cəhətdən yaxşı çıxış eləyir. Çünki onun intellekt səviyyəsində həmişə şübhələr var idi. Çünki xatırlısı parlamentdə Molotov kokteylə Molotov kotlet demişdi. Yəni indi görünür biraz Semirbaycanın əsərlərini oxuyandan sonra o bildirmiş ki, mən bədii əsər oxumağa başlamışam. Bu məhəbbət söhbətini ona görə gətirirəm. Yəni sevindiricisi biraz inkişaf gedib ki, Siyavuş məlumdə. O ki, qaldı məcburi köçkünlərlə bağlı hissəyə. Məcburi köçkünlərlə bağlı yəni bu bir münaqişə zamanı yaranıb.
Bir gəlmişsə, səhv etmirəmsə, siz də məcburi
köçkünlər. Bəli, məcburi köçkünlər və mənim doğulduğum kənd həbsdəcədim. İşğalda da həbsdən o qədər danışmışıq ki, yəni həbsdən işğal biraz artıq çox. Yəni bu bir müharibənin yaratdığı, yəni işğalın nəticəsində olmuşdur. Bu fərqli bir yanaşmadır. Əlbəttə orada da Azərbaycan vətəndaşlarının hüququ pozulubdur, amma bu hüquq Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən yox, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən pozulubdur. Bu tamam başqa məsələdir. Yəni bu ayrı mövzudur. Bir yenə deyirəm, orada Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları pozulubdur kobud şəkildə. Yəni qətillər olub və cinayətlər çoxdur bu. Amma bu Avropa Parlamenti məsələsi qoydu o məsələsə başqa məsələdir. Yerə gəlmişən Akif bəy qeyd etdi ki, Avropa Parlamenti bütün qətnamələrində hətta Ramiz Səfərovla bağlı verdiyi qətnamədə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü tanıdığını bildirmişdi. Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasını istədiyini bildirmişdilər. Ona görə də Siyavuş Novruzov kimi insanların məcburi qaçqınlarının adından məcburi köçkülərin qaçqınlarının adından həmişə belə imitasiya xarakterli çıxışlar edirlər və yenə deyirəm, mən bir məcburi köçkün kimi çağırış edirəm ki, bəsdirin bu məcburi köçkünlərin düşdüyü faciədən, işğaldan, gördükləri əzablardan yəni son qoysunlar istifadə etməyə. Yəni hər dəfə ölkədə insan haqları pozulmasından bağlı bir şey oldu, məcburi köçkünləri qoyur. Demək istəyirəm, Siyavuş müəllim və onun təmsil etdiyi hakimiyyət. Əgər siz məcburi köçkünləri düşünürsünüzsə, niyə 20 ildə bəs məcburi köçkünləri öz torpaqlarına qaytarmırsınız? Yəni qutarsınlar, son qoysunlar bu məcburi köçkün məsələsini, həmişə yəni atdılar ortaya. Yəni bu hüquq Ermənistan tərəfindən pozulubdur və çalışmalıdır Azərbaycan hakimiyyətinin birbaşa borcudur ki, bütün dünyaya bəyan etsin ki, ermənilər Azərbaycanların hüququnu pozubdur. Yəni bunlar əsas olan vəzifələrdir, o işi də görə bilmirlər. O ki qaldı ki, Avropa Parlamentinin qərarları ilə bağlı Avropa indi bunlar problemləri aradan qaldırmaq üçün götürüb deyirlər ki, Avropa məhkəmə Avropa parlamenti ümumiyyətlə bunları kim tənqid eləyirsə deyirlər ki, erməni lobisi təsir altında fəaliyyət göstərir və qərarları ona verirlər. Mən demək istəyirəm və prezident də dəfələrlə bunu vurğulayıb ki, Avropa Parlamentinin nümayəndələri 9 oktyabr seçkilərini demokratik keçirdiyini qeyd etmişlər. Səhv eləmirəmsə belə idi.
Bir qrup deputat.
Yəni sözümün cavabıdır. Belə çıxır ki, həmin erməni lobisinin təsiri altında demişlər ki, Azərbaycanda seçki demokratik keçirilir. Yəni bunlar vaxt gəlir ki, elə məqam çatır ki, Avropa Parlamentinin üzvlərindən isnad edirlər. Deyirlər ki, yaxşıdırlar. Bəs yaxşı. Nə oldu? Onlar Azərbaycan insan haqları vəziyyətin pozulanda olurlar erməni tərəfinə adam, amma deyən bir qrup bir Azərbaycan gəlmiş deputatlar deyəndə ki, seçki yaxşı keçibdir, onda olurlar yaxşı insanlar. Yəni, absurddur. Əslində, Avropa Parlamenti özünün yəni, prinsipial bir qurumdur və yerə gəlmişdən qeyd edim ki, o Azərbaycanda seçkiləri demokratik keçdiyini deyən deputatların rəyləri Avropa Parlamenti tərəfindən ləğv olunmuşdur. Yəni, sonradan müzakirə getmişdir. Ona görə də siz bayaq Akif bəy dedi, bu daxili auditoriya hesablanmış çıxışlardır. Ona görə yenə deyirəm, Əslində bunlar o
ancaq nə qədər daxili auditoriyaya hesablanmış çıxışlar olsa da, bu beynəlxalq mediaya çıxır. Mediaya çıxır və bunun vasitəsilə beynəlxalq mediaya.
Və biabr olurlar onun səbəbi. Qoy çıxsın.
Avropada özünə cavab kimi qəbul edir.
Yox, Avropa, yəni oradakı insanlar onlar tənqidə normal yanaşırlar. Yəni tənqid onlar həmişə deyir ki, tənqid olunmalıdır. Azərbaycan parlamenti üzvlərindən fərqli olaraq. Yəni yenə də bu Avropaya çıxanda daha yaxşı olur. Avropaya çıxanda görür bunların cavabını. Yəni onlar Avropa parlamenti Azərbaycanda qanunvericinin qorunmasında iştirak edir o parlamentə deyir ki, öz insanlarınızın haqqını tapdalamayın. Və bunlar da götürüb absurd cavab verirlər və bu absurd cavabın beynəlxalq mətbuata çıxması çox gözəldir. Yəni görürlər ki, vəziyyət necədir.
Yeri gəlmişim, mən demişdim, statlardan oxuyacağım. Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov parlamentin payı sesiyasının ilk iclasında Avropa Parlamentinin Azərbaycana qarşı qəbul etdiyi qətnamiyə münasibət bildirib. Oktay Əsədov bildirib ki, Avropa Parlament tərəfindən Azərbaycana qarşı qeyri-obyektiv qətnamı qəbul edilib. Bu, Avropa Parlament tərəfindən Azərbaycana qarşı adət şəklini alıb və qəbul edilmiş dördüncü qətnamədir. Üzr istəyirəm. Diqqətinizə çatdırım ki, sentyabrın 18-də qətnamə qəbul olundu, 22-sində isə Parlament Assambleyasının sədri Azərbaycana gəlib. Azərbaycana qarşı bu qətnamənin qəbul edilməsinin mahiyyətini dünya başa düşdü. Qətnamənin müəllifləri 46 nəfərdir, onlardan 45-i Azərbaycanda olmayıb. Bir nəfər isə Slovakiyanın keçmiş xarici işlər naziri olub, onun dövründə Slovakiya tərəfindən Ermənistana təyyarə satılmışdı. 46 deputatın təklifi isə təklifi ilə səs vermə keçilib, onu göstərir ki, Azərbaycana təzyiq var. Mən inanıram ki, dövlət başçısı apardığı siyasət düzgün siyasətdir. Heç bir kənar qüvvə də bu siyasətə təsir edə bilməyəcək. Azərbaycan parlamentinin Avropa parlamenti qarşısında öhdəliyi yoxdur, sadəcə əməkdaşlıq edir. Biz əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün Avronest parlament assambleyasını yaratdıq. Onlar istədikləri qeyri-obyektiv qətnaməni qəbul edirlər. Mən təklif edirəm ki, komissiya yaradılsın, onlara qarşı fikrimizi bildirək. Günün sonuna kimi bəyanat hazırlayıb səsləndirək. Belə hadisələr davam edərsə gələcəkdə bu təşkilatla işləməyin nə mənası var? Hər dəfə nə qədər can atırıq ki, onlarla işləyək, amma bizə qarşı belə münasibətin şahidi oluruq. Avropa parlamenti Azərbaycana hücuma keçib, Azərbaycanda qrantlar verirlər və onların qarşısına tələblər qoyulur. Bəziləri də bu pullardan istifadə edərkən vergidən də qaçır. Nəyə görə Avropa parlamenti Azərbaycanın daxil işlərinə qarışır? Sən kimsən ki, Azərbaycanla belə danışırsan? Oktay Əsədov belə deyib. Siyavuş Novruzov beynəlxalq təşkilatlardan birinin adını çəkib, o Human Rights Watch təşkilatının hesabatına toxunub, o deyib ki, ona kim mandat verib ki, ölkələr haqqında hesabatlar yayır. Düzgün informasiyası olmayan hesabatlar yayırlar. Biz mövqeyimizi çox sərt şəkildə qoymalıyıq. Azərbaycandakı qeyti haqqında böyük bəyanatlar yayır. O orada qeyd edirlər ki, həmin şəxslər qeyd şərsiz azad edilsin. Biz onları girov götürməmişik ki, hələ məhkəmə olmayıb, istintaq gedir. Qeydlər haqqında qanuna yenidən baxmalıyıq. Xaricdən gələn qrantlar jurnalistlərə, partiyalara ötürülür. Həmin qrantların da bir hissəsi siyasi partiyaların aksiyalarına yönəlib. Siyavuş Novruzov belə deyib.
Mən bir şey əlavə etmək istəyirdim. Yəni o bildirir ki, Avropa Parlamenti qrant verir. Avropa Parlamenti məncə qrant vermir. Avropa Komissiyası qrant verir. Yəni bunların səviyyəsi, yəni hələ Avropa nə olduğunu hələ dərk eləmirlər. Yəni parlamentlə Avropa Birliyinin fərqinə varmırlar. Və qrantlarla bağlı o dedilər ki, qrantlar gəlir. Qərbdən Amerikadan bugün ən böyük qrant alan Azərbaycan hakimiyyətidir. Azərbaycan dövlət strukturlarıdır. Elə 1 milyon yarım Amerikanın USAID təşkilatı parlamentdə yerləşən Əli Hüseynlinin təşkilatına vermişdi.
Amma sonradan dayandırıldı.
O dayandırdı, amma vermişdi. Amma bunlar dedi ki, həmin belə həmin qrantlar inqilaba verilir. Demək Əli Hüseynli inqilab eləməliymiş belə çıxır ki. Yəni bunlar yenə deyirəm, biz QHT-lər şəffafdır. Verilən qrantların hamısını elan edirlər. Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi, digər nazirlərə külli miqdarda qrantlar gəlir və o qrantlar hara sərf olunur, necə sərf olunur, bula bilmir. Özü qərb dövlətlər, qərbdən gəlir bunlar. Yəni az bu gün ən böyük qrantı alanlar və gizlədənlər Azərbaycan hakimiyyətinin özü deyil.
Bu nəşbə qrantlarla bağlı.
Bilirsiniz, əslində bu çox təəssüflər olsun ki, normal ölkələrdə, sivil ölkələrdə və bizim konstitusiyada yazılmış tələblərə əsasən normal parlament olsaydı, parlament hökumət strukturlarını hesabata dəvət etməli idi və hökumətdən hesabat sormalıdır ki, nədən bizim Avropa ilə problemlərimiz yaranıb və bizi də Avropa parlamenti tənqid etsin. Əksinə, yəni bu əslində reallıqda normal millətin təmsilçiləri olaraq millət vəkilləri çoxluq təşkil etsəydi orada, çox az sayda və yaxud da ki fərddə şəklində olmasaydı, bu hesabatı sormalıydı və icra strukturu da gəlib hesabat verməlidir. İndi əksinə, icra strukturu susur, bu əməlləri törədən icra strukturu susur, millətin vəkilləri olmalı olan şəxslər isə hakimiyyətin və nazirlərin, icra strukturlarının, hökumətin vəkilliklərini edirlər və onların müdafiəsini sanki həyata keçirdirlər. Və əslində bu da siz qeyd etdiyiniz kimi daxildə hesablanmasından yanaşır, beynəlxalq mətbuata da çıxır və tutaq ki, Avropa strukturlarının üzərində çatır. Amma bağlı qapılar arxasında müzakirə aparanda bunu daha çox parlamentin və onların müstəqilliyi və sərbəst danışmasını ifadə edirlər. Bu, hökumətin mövqeyi olmaması kimi ifadə edirlər. Amma buna baxmayaraq, hökumət rəsmiləri də, istər prezident administrasiyası və onun rəhbərliyi və yaxud da ki, müxtəlif şöbə rəhbərləri səviyyəsində, istər Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində mövqelərdən açıq görsən oldu ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan tipli ölkələr, bu təkcə Azərbaycanda deyil, yəni bu tipli idarə etmə fəlsəfəsi olan, avtoritar idarə etmə fəlsəfəsi olan ölkələrin hər biri mövcud problemi gizlədirlər. Yəni, heç bir problem yoxdur və qarşı tərəf səsləndirəndə də problemi inkar mövqeyindən çıxış edirlər və əksinə qarşı tərəfin, yəni o problemin düzgün olmadığını və yaxud da ki, səsləndirən mövqeyi aydınlaşdırmaq üçün alternativ argumentlər gətirib izah etmə əvəzinə əksinə inkarçılıq prinsipi seçib və qarşı tərəfi qərəzlikdə itham etmək yolu seçilir və bu da ən asan yoldur və əslində, yəni qeyd etdiyim kimi bütün qapalı rejimlərin istifadə etdiyi metoddur. Amma təbii ki, dünyada nəyin necə baş verdiyini hər kəs yaxşı bilir və əgər Human Rights Watch belə bir ciddi bir qurum deyilsə, Human Rights Watch-un verdiyi rəy əhəmiyyətli bir şey deyilsə, siz nədən oraya rəy verirsiniz? Parlament səviyyəsində, hakim partiya səviyyəsində və yaxud da ki, dövlət rəhbərliyində təmsil olunan şəxslər səviyyəsində və əgər qeyri-ciddi qurumdursa, niyə xarici səfərlərə gedəndə həmin təşkilatlarla görüşlər təşkil etmək üçün, müzakirələr aparmaq üçün lobbiniz işləyir aylarla ki, bir yüksək səviyyədə müzakirələr təşkil etmək mümkün olsun. Yəni, bunların özü əslində hökumət özləri də bilir ki, onlar beynəlxalq aləmdə ciddi rəy yaradan təşkilatlardır və müxtəlif icra strukturlarda, müxtəlif dövlət təmsilçilərdə bu rəylərdən ciddi istifadə edirlər. Sadəcə olaraq arqumentləri olmadığına görə, ona real cavablar olmadığına görə bu məqamdan yayınırlar. Qaldı ki, qrant məsələsinə bir səsi Samir bəy qeyd etdi. Doğrudan da yəni Azərbaycanda biz xaricdən yəni beynəlxalq qrantların Azərbaycana daxil olmuş qrantların miqyasına baxsaq və artıq son rəqəmləri açıqlamışlar, ixtisaslı hesablamışlar. 80% Azərbaycanın dövlət strukturları və Azərbaycan hökumətinə yaxın İctimai təşkilat faktiki 90%-ə yaxın onlar bu günə qədər daxil olan qrantları alıblar və ən son təhsil nazirinin 1 milyonun nə qədərsə müqavilə bağlanıb qrant müqaviləsi əldə ediblər və o qrantdan yararlanır. Digər strukturlar onu bu prosesi davam edir. Nədən əksinə, əgər xarici işləməkdən gedirsə, milli təhlükəsizlik məsələsində işləməkdən gedirsə, dövlət strukturunun xaricdən maliyyələşməsi daha təhlükəlidir. Çünki dövlət strukturunda təmsil olunanlar sirlərə malikdirlər, onlar prosesə real təsir etmək imkanına malikdirlər və dövlətin təmsilçiləridir. Əksinə, onların ələ alınması təhlükəsi daha böyükdür. Nəinki sadə qeyri-hökumət təşkilatı təmsilçiləri və yaxud da ki, fərdi vətəndaş təəssübkeşləri olan şəxslər. Onlar hansı sirlərə, hansı imkanlara və resurslara malikdirlər ki, onlar da ölkədə ciddi çaxnaşma yarada bilsinlər, ciddi təhlükəsizliyimizə xələl gətirə bilən məqamlara yol verirsinlər. Yəni, bu hamısı sadəcə olaraq absurddur və qeyd etdiyim kimi, yəni bu sadəcə olaraq bu rejimlərin rənginə uyğun yanaşma tərzidir və bunu da bu cür rəngi də formalaşdırmağa çalışılır.
Keçək tənqid yerinə və yaxud da ki, Siyavuş Novruzovun təbriklə desək, qarşılıqlı sevgi və yaxud da qarşılıqlı tənqid dedim yollarına. Qərb tənqid edir Azərbaycanı, eyni zamanda qərb təşkilatları tənqid edirlər Azərbaycanı, Azərbaycanın hakimiyyətinə çağırışlar edirlər. Bunun müqabilində isə Azərbaycan parlamenti və yaxud da ki, Azərbaycan hakimiyyətinin üzvləri qərbi tənqid edirlər, onlara cavablar verirlər. Ortalıqda isə nəhayətində əziyyət çəkən vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri olur, ictimai fəallar olur, onlar həbs olunur, onlar QHT-lər bağlanır və bundan da demək olar ki, Azərbaycan ictimaiyyəti əziyyət çəkir. Bu çıxış yoludurmu?
Tənqid etmək mi? Yəni? Bilirsiniz, Qərbin dedikdə bu vahid bir struktur, vahid bir orqanizm və yaxud da ki şəxs deyil və yaxud da ki əlində bir sehirli çubuğu yoxdur ki onu istifadə etsin və tənqidə də ehtiyac qalmasın, hakimiyyət də belə deyək, ağıllansın və yaxud da ki dəyişsin. Və eyni zamanda qərb strukturları, təşkilatları da müəyyən bir dəyəri təmsil edirlər. Və onların metodologiyası, istifadə etmək üslubları da o dəyərlərə uyğun gəlməlidir. Çünki onlar öz-özlərini təyin etmirlər və uzun müddətli də kreslodan yapışıb oturmurlar. Onların da öz daxili ictimaiyyəti var, hesabatlığı var və yaxud da ki, müxtəlif strukturları hakimiyyət bölgüsü var. Bu hakimiyyət bölgüsü qarşısında hesabat verməlidirlər. Ona uyğun da addımlar atırlar və əslində onların metodologiyası da təbii ki, özlərinin təsəvvür etdiyi və dünya düşüncə tərzlərinə uyğun metodologiyanı istifadə edirlər. Yəni, tutaq ki, bizim qonşularımızın metodologiyasını istifadə etmirlər. Yəni, hər kəs öz dünya görüşünü təmsil edir və dünya görüşünə uyğun davranırlar. Amma təbii ki, tarixi proseslər və elə son dəyişiklər baş verən bölgələrdə baş verən yəni hadisələr və onların nəticələri də göstərir ki, bu məqamlar bir yerə qədər olur. Yəni, Rusiyanın özünü belə tənqid edirdilər qərb dairələri və konkret strukturlar və yaxud da ki rəsmi şəxslər. Amma anladılar ki, bu 2008-ci ildə artıq Rusiyanı tənqid etmək və yaxud da ki onu nədəsə hədələmək, saz olaraq ifadə etmək, bu mesajı çatdırmaq yetərli deyil. Real addımlar atmaq lazımdır. Həmin addımların başlanmasına baxmayaraq Ukraynada olan hadisələrin özü göstərdi ki, bu tənqid belə onu durdurmur. Və Azərbaycanın da burada manevr imkanı çox təəssüflər olsun ki, bizim yəni mövcud olan qonşularımızın real gücü çərçivəsində bu Azərbaycan hakimiyyətinin oynamasına imkan yaradır. Və bu imkanlar təbii ki tükənməz deyil və bu imkanlar müəyyən müddət üçün ola bilsin əlverişli şərait yaradır və manevrə şərait yaradır. Ancaq reallıq bundan ibarətdir ki, artıq Avropa Parlamenti son qətnaməsində də göstərdi ki, ilk dəfə də bayaq qeyd etdiyim kimi, yəni siz bu prosesi, bu deyilən tənqidləri, bu deyilən hətta dost təkliflərini, dost tövsiyələrini belə nəzərə almırsınızsa, artıq bağlı qapılar arxasında danışdığınız, verdiyiniz vədlərin icrasında artıq fərqli mövqə tutursunuzsa, ümumiyyətlə dialoqdan artıq qaçırsınızsa, artıq fərqli məqamı gələ bilir və bunun artıq real təsir var. Bu real təsir Rusiya kimi hegemon bir dövlətə həm enerji resursları baxımından, həm hərbi resurslar baxımından dünyanın hesablaşdığı bir dövlətə artıq təsir edirsə və Ukraynadakı mövqeyində artıq reallıqla hesablaşmaq məcburiyyəti yaradırsa, Azərbaycan çox kiçik bir dövlətdir və Azərbaycan resursları da çox bir kiçik səviyyədədir. Təbii ki, qeyd etdiyim kimi, hər halda mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti də düzdür, çalışır rəsmlərini ifadə etdiyi kimi ki, balanslı siyasət yürütməyə. Biz əslində dünyanın heç bir yerində balanslı siyasət anlayışı yoxdur. Yəni, hər bir dövlətin özünün xarici siyasəti var və o hansı məkanda, hansı ərazidə öz dövlətinin çıxarlarını müəyyənləşdirirsə, o cürdə hərəkət edir. Və Azərbaycanın bu balanslı ifadə etdiyi siyasət çox güman ki, çox uzun çəkməyəcək və artıq mövqə müəyyənləşdirməsinə gələcək və bu mövqə müəyyənləşdirməsində artıq Azərbaycan hakimiyyətinin neftdən əldə etdiyi gəlirlərin hesabına istər daxildə, istər özünün resursları baxımından, istərsə də bölgədə, istərsə də beynəlxalq imicdə lobby fəaliyyəti nöqtəyi nəzərindən təsir imkanları çox da geniş deyil və bu bunun artıq tükəndiyi bir məqam olacaq. Mən isə bilirəm ki, o məqamlar çox da uzaqda deyil. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti reallığı dərk edib, o çağırışları düzgün qiymətləndirib üzdə ifadə etməsə də artıq real addımlarında onu göstərməsə, mən isə biləm ki, bunun çox ciddi nəticələr olacaq və çox təəssüflər olsun ki, bu nəticələr də dövlətimiz və millətimiz üçün heç də xoş olan deyil. Və mən istərdim ki, hakimiyyət üzərinə götürdüyü məsuliyyəti, konstitusiyanın əl bastığı məsuliyyəti hiss etsin və o məsuliyyətdən doğaraq Azərbaycanın və onun xalqının gələcəyi nöqtəyi nəzərdən çəkişməli və belə deyək, qorxulu bir məqama gedib çıxmayaq. Amma bir o məqamı qeyd edim ki, burada təbii ki, son dövrlər çox təəssüflər olsun ki, bu istiqamətdə müəyyən manevrlərin belə deyək, yelkən kayması deyilən türklər daha yaxşı ifadə edirlər. Yəni, istiqamət dəyişliyi son dövrlər hiss olunmağa başlayıb və çox təəssüflər olsun ki, bu daha çox Rusiya və onun çevrəsində münasibətlərin istiqamətləşməsi hiss olunur 2013-cü il seçkilərinə qədər olan müddətdən bu yana. Yəni, əvvəllər bu daha çox fərqli istiqamətdə görsənirdi. Bu zaman təbii ki, qiymətləndirəcək və biz zamana görə hər halda hakimiyyətin nə dərəcədə reallıq hissini dərk edib atacağı addımlara görə qənaətə gəlmək olacaq.
Sami bəy, tənqidlər və deyilənləri qəbul etməmək qarşılıqlı formada gedirsə yenə də söhbət. Bu bir növ imtina deyilmi? Bəyək ki, ifadələr siz eşitdiniz. Sən kimsən ki? Və yaxud da ki, Azərbaycanın heç bir öhdəliyi yoxdur. Başqa?
Bunlar həməşə olubdu. Yazıda da Əli Həsanovun da bir sərt qeyriyyət ifadəsi olmuşdu beynəlxalq təşkilatlarla bağlı. Yəni, həməşə tənqidlər olanda belə olur, amma nə çıxmaq, nə oradan imtina etmək olmur. Yəni, bir məsələni deyim, Azərbaycanda bu belə bir hadisələr də olur ki, kimsə həbsdən çıxanda və yaxud da hakimiyyət hər hansı bir kiçik də olsa bir müsbət addım atanda həmən beynəlxalq təşkilatlar həmən vaxt Azərbaycan hökumətinin bu addımını alqışlayırlar. Bəs bunu hara yazaq? Yəni, bu təşkilatlar pisə pis deyir, yaxşıya yaxşı deyir. Ona görə də Azərbaycanın sadəcə yenə deyirəm, bu neynə məlilər ki, bunlar öz pis işlərin güya belə örtbastır etmək istəyirlər, amma əksinə daha da özün pis səsiyyətə çalırlar. Yəni, əlbəttə yaxşı olardı ki, bu qətnamələrdən sonra Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan parlamenti yığışıb, iclas keçirib, bir tədbirlər görərlər, problemləri aradan qaldırarlar. Bunun üçün də gərək demokratik yoldan seçiləsən, xalqı sevəsən. Çox təəssüf olsun ki, Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olunanlar və parlamentində bunlar seçilməyiblər, təyin olunublar və xüsusi bir özlərinin öz düşüncələri, öz maraqları var. Ona görə də onlardan nəsə bir tədbirlər görmək, ancaq bunlar qorxanda tədbir görür. Yadınızda da Ərəb Baharı qalxanda bunlar necə başlamışlar tədbir. Yəni, bunlar o qılınc müsəlman bir sözü var. Əgər qorxudalar ki, bunlar nəsə iş görələr. Amma yenə deyirəm, bu qərb institutları da gərək biraz öz dəyərlərinə sadiq qalsınlar və görünür ki, artıq qətnamələrdən, bəyanatlardan kifayətlənmir. Yəni, sanksiyalara keçmək lazımdır. Artıq ciddi adına atmaq lazımdır.
Sanksiyalar çıxış yoldur mu?
Sanksiyalar hər halda bu günləri, mən demirəm yüksək səviyyədə, siyasi məhbuslara, vizya məhbuslara, qanunsuz hökum çıxarmış hakimlərə, prokurorlara, müstəndiklərə çıxarsılar, bir 10 nəfərə çıxarsılar, növbəti hakim artıq seçim edəcək.
Buna Azərbaycan ictimaiyyətinin xeyri olacaq mı?
Hər halda bir cəza mexanizmidir. Cinayət törədilən bir belə deyək də cinayətlə, onsuz da bu zaman gələcəkdir, o günahsız insanlara hökm çıxardan hakimlər, müstəndiklər, prokurorlar, hər biri sizə əmin edirəm ki, yəni həyatdan köçməsələr, sağ qazılar, yəni qanun qarşısında cavab verəcəklər. Təbii ki, bu günləri mən indi onların təqsirsiz prinsipini poça bilmərəm, amma mən şəxsi fikrimdir ki, onlar artıq cinayət edirlər günahsız insanlar haqqında hökmlər çıxartmağa və təbii ki, bu insanlara qarşı bir cəza mexanizmi də olmalıdır. O da hazıra sanksiyalardır. Yəni, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda həbsdə olan vicdan məhbuslarına, siyasi məhbuslara, həbsə düşməsinə səbəb olmuş hakimlər, prokuror, müstəndiklər, bunlar ən azı sanksiyalara olmalıdır. Hansısa ölkəyə daxil olmaları qadağan, maliyyə cəhətdən bu baxımdan. Yəni, bəyanatlar, mən artıq, yəni, yenə deyirəm, görüşlərdə deyirəm ki, bəyanatlar, qətnamələr artıq 10 illərdir Azərbaycanda verilir, amma heç bir təsir olmur.
Oktay isə də bir məsələyə toxundu. Samir bəy dedi ki, qətnamədən dərhal sonra, 4 gün sonra Avropa Parlamentinin prezidenti ambrasör Bakıya gəlmişdi. Bu da hansı nəticələr çıxartmaq qətnamə barəsində hansı nəticələr çıxarmağa əsas verir. Təxminən belə idi stat. Siz ambrasörlə görüşmüşdünüz, görüşlərdə iştirak etmişdiniz.
Bəli, görüşmüşük. Çox maraqlı bir görüş keçdi. Məndən sonra, bizdən sonra o baş prokurorla, Ədliyyə nazirindən, prezidentlə görüşmüşdü. Səfərdən önce parlamentin nümayəndələrlə görüşübdü. Maraqlı bir görüş oldu. Oradakı ona ölkədəki insan haqlarının vəziyyətinə bağlı məlumatlar verildi və ölkədə vahid siyasi məhsusiyası ona təqdim edildi. Yəni bilirsiniz ki, 20-30-a yaxın qeyri-hükumət təşkilatı vəkillərin və hüquqşünasların hazırladığı və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ictimai siyasi təşkilatların çoxlarının dəstəkləri və Leyla Yunusla Rəsul Cəfarovun birləşdirilmiş siyasi vahid siyasi deyək. Ona təqdim olundu. O da baxdı və dedi ətraflı yayılı yazılı məlumatlar. O dinlədi, o o yeri gəlmişkən o da bir məsələni dedi ki, güya kimsə deyib ki, xanım Brasur Qarabağ məsələsini çox ciddi məsələ hesab etmir, amma o dedi ki, mənim üçün Qarabağ məsələsi, Dağlıq Qarabağ məsələsi ciddi problemdir, amma bu məsələni, bu məsələyə görə insan haqları məsələsini ikinci cərgəyə keçirmək olmaz. Dedi, insan haqlarının pozulması da çox ciddi məsələdir. Xanım Azərbaycandakı insan haqlarının durumu ilə bağlı məlumatlı idi, kifayət qədər var idi. Yəni, o çalışdı ki, və yeri gəlmişkən, sanksiyalarla bağlı, ona da, onunla da fikir mübadiləsi apardı. O çox rahatçılığından dedi ki, biz Azərbaycan artıq bir dəfə sanksiya tətbiq etmişik. Azərbaycan Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin sədri olan vaxtı Aşbanın sədr mavini səfələnirəmsə Azərbaycanı buraxmamışlar və bununla bağlı Azərbaycanda keçiriləcək 2 il iclasları yəni komitələrin iclaslarını ləğv etmişlər və xanım dedi ki, bunun özü bir sanksiyadır və belə başa düşdüm ki, artıq olar yəni demək istəyir, biz sanksiyalar verə bilərik və birini də vermişik, yəni bu bir anons idi.
Bilirsiniz, əslində mən bir şey əlavə edeyim. Burada vacib məqam, bilirsiniz, qarşılıqlı diyaloqun olub olmamasındadır. Qarşılıqlı diyaloq var, yoxsa yox. Oktay Əsədovun ifadə etdiyi ya özü səhvə yol verib, ya da ki, yəqin ki, mətbuat səhvə yol verib. Yəni, əvvəla Avropa Parlamenti başqa bir qurumdur. Aşba başqa bir qurumdur. Gələn xanım da Aşba prezidenti idi. Yəni buna bir aydınlıq gətirək. Avropa Parlamenti daha real
ölçəkdə. Yer gəlmişən onu da qeyd edeyim ki, Akif bəy, biz ambrasördən bu səfəri öncəsində müsahibə almaq istəmişdik. Azadlıq radiosu olaraq ona müraciət yollamışdıq ki, yəni müsahibə istəyirik sizdən. O demişdi ki, mən səfər öncəsi müsahibə vermək istəmirəm, bu başqa tərəflərə yozula bilər. Gəlib gedəndən sonra müsahibə. İndi gözləyirik ki, yəqin ki, Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı bizim
müraciətimiz açıqlamalar da olmuşdu əslində.
Bizə də üzr istəm görüş vaxtı dedi ki, mən istəmirəm mətbuata çıxsın, çünki o əsas narahat idi ki, məhbuslarla görüşə buraxılmaya bilər, yəni ehtiyat edirdi bir baxımdan.
Amma əslində xanımın da açıqlamasında görsənir bu fikir ki, artıq yəni mövzu deyil ki, bir dəfə kimlərsə həbsdən azad olundu, yenidən başqası tutuldu. Sistematik mövzu yanaşmadan gedir. Sistematik mövzu yanaşma baxımından da Azərbaycan hakimiyyətinin davranış tərzi ondan ibarətdir ki, artıq mən çox təəssüf edirəm ki, təbii ki, bu istiqamətdə artıq beynəlxalq təşkilatlarla, qərb dövlətlərlə dialoqun artıq sıradan çıxdığı və qarşılıqlı dialoqun olmadığı artıq belə bir durumu yaranır. Görsənir artıq detallarda və artıq rəsmlərin səfərlərində, mövqeylərində və bu çox pis haldır. Təsəvvür edin, çox sadə bir misal deyim. Ukrayna krizisində Putinin Amerika prezidenti və Britaniya başnazirinin diyaloqunun olmaması sonda onu məcbur etdi ki, Avstraliyanın başnaziri ilə ünsiyyət saxlayıb, onun vasitəsi ilə Britaniyanın başnaziri və Amerikanın prezidentindən mövqelərində bir məsləhətləşməyə, diyaloq aparmağa vadar oldu. Yəni, bu sadə bir nümunədir. Yəni, söhbət ondan gedir ki, Rusiya kimi böyük bir dövlətin prezidenti əgər real vəziyyətdə anlayır ki, o ki, müəyyən gərginliklərdə verdikləri sözün üstündə durmaması, fərqli addımlar atması, sonradan diyaloqun itməsinə yatırıb çıxardısa, sonradan onu düzəltmək üçün, bərpa üçün vadar oldu ki, o addımları, münasibətləri açsın. Yəni, Azərbaycan kimi ölkə bunun rəhbərliyi dünya siyasətində və real təhsillər baxımından yəni bu acı reallıq da olsa bundan ibarətdir ki, çox kiçikdir və çox kiçik imkanlara sahibdir. Ona görə də reallıq sizi itirməmək və diyaloq mühitini saxlamaq ən doğru addımdır. Amma mən çox təəssüflə edirəm ki, son dövrlər aparılan siyasət beynəlxalq ictimaiyyətlə və qərblə diyaloq mühitinin sıradan çıxılmasına xidmət edir. Və bu məqamda artıq sanksiyaların gəlməsi çox realdır. Və siz təsəvvür edin ki, bu sanksiyaların sadə mexanizm ola bilər. Sadə mexanizmlər bir ondan ibarət, həm də hüquq əsas ola bilər. Bəzən təbii ki, Avropa nümayəndələrinin özləri belə biraz ehtiyatla yanaşırlar Azərbaycan tipli ölkələr ki, sanksiya nə dərəcədə effektiv üslub ola bilər və ya biz nəyə əsasında sanksiya tətbiq etməliyik. Çox sadə, məsəl üçün, Avropa Məhkəməsinin qərarları var. Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrası ilə bağlı və orada günahlandırılan şəxslərlə bağlı vətəndaşların insanlarımızın hüquqlarını pozan şəxslərlə bağlı və bu istiqamətdə addım atan dövlət vəzifəli şəxslərlə bağlı sanksiyalar tətbiq etmək olar və bu sanksiyalar çox real və hüquq əsas olan bir sanksiyalardır. Azərbaycan dövlət də bunu icra etməkdə məcburiyyət qarşısındadır. Yəni, bu tipli hallardan başlamaq da mümkündür. Yəni, biz deyək ki, təbii ki, sanksiyalar o zaman qeyd etdiyim kimi tətbiq olunur ki, diyaloq mühiti artıq yoxdur. Mən arzu edərəm və həm də Azərbaycan bir vətəndaş kimi Azərbaycan hakimiyyətini idarə edən şəxslərə buradan çağırış edirəm ki, bu diyaloq mühitini aradan çıxarmaq olmaz. Bu həm də onların özləri üçün lazımdır.
Daha bir ziddiyyət. Azərbaycan hakimiyyəti QHT rəhbərlərini, hüquq müdafiəçilərini həbs edir. Beynəlxalq təşkilatlar isə həmin hüquq müdafiəçilərini mükafata layiq görürlər. Son olay Vaslav Havel mükafatı. Ötən gün seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri hazırda həbsdə olan Anar Məmmətliyə verilib, onun atası atasına təqdim olunub bu mükafat, Anar Məmmətli həbsdə olduğu üçün. Bu da hakimiyyəti qıcıqlandıran məqamlardan biridir. Sami bəy, buyurun.
Eyni zamanda elə Avropa parlamenti səhv eləmirəmsə, Leyla Yunusa bir namizədliyinə irəli sürübdür. Belə bir
namizəddir hələ ki. Hə,
namizəddir, amma bunun özü böyük.
Rəsulla bağlı.
Rəsulla intiqam mələmlə bağlı. Bu mükafatlar onu deməyə əsas verir ki, birinci sivil dünya demək istəyir ki, biz yəni Anar Məmmətlinin cinayətkar kimi yox, təmiz bir insan kimi tanıyırıq. Yəni bu o deməkdir, bir cümlə ilə desək. Yəni təbii ki, İntiqam müəllim kimi artıq dəyərə çevirmiş bir hüquqşünası həbs edəndə, Leyla xanım kimi bir cəsar hüquqşünası həbs edəndə, Rəsul Cəfərov kimi bir gənc hüquq müdafiəsini həbs edəndə, Anar Məmmətli, Bəşir Süleymanlı, Həsən Hüseynli, yəni bunlara sərt şapalaq dəyməlidir əvvəl-axır. Onsuz da, yəni bunlar hələ yumuşaq şillələrdir. Yəni zamanı gələcək. Bu insanları Azərbaycanın Azərbaycan üçün vacib olan insanları həbsə salmaq, yəni bu çox ağır başa gələcək. Əvvəli axırı var bunun. Yəni bunun zamanı çatanda Azərbaycanda qurulacaq demokratik hökumət də bunun sorğusunu verəcək. Yəni cinayət varsa ortada. Yəni cinayət deyəndə yəni günahsız insanları günahsız olaraq həbsə atılmasının özü bir cinayətdir və bu cinayətə görə zamanı gələndə həmin cinayəti törətmiş insanlar, yəni o günahsız insanları həbsə atan insanlar məsuliyyət verəcəklər, cavab verəcəklər qanun qarşısında. Bəli, bu sivil dünyanın Azərbaycandakı antidemokratik hakimiyyətə cavablarıdır ki, siz günahsız insanları cinayətkar hesab biz onları cinayətkar hesab etmirik. Yəni, bu o deməkdir.
Əli Həsənov deyib ki, Azərbaycan hüquqi dövlətdir və vəzifəsindən, sosial statusundan, mövqeyindən asılı olmayaraq hər bir şəxs öz fəaliyyətini mövcud qanunvericilik çərçivəsində qurmağa borcludur. Hüququn aliliyinin təmin edildiyi hər bir ölkədə olduğu kimi, Azərbaycanda da qeyri-qanuni əməllərə görə müvafiq cəza sanksiyaları nəzərdə tutulur və zərurət yarandıqda tətbiq edilir. O ki, qaldı qanunu pozmuş və məsuliyyətə cəlb olmuş insanların xarici dairələr tərəfindən müdafiə olunmasına, həmçinin onların mükafatlandırılması məsələsinə bunun çox sadə izahı silahı var. Bu sözləri APA-ya açıqlamasında seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin hazırda həbsdə olan sədri Anar Məmmədliyə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Vaslav Havel sülh mükafatı verməsinə münasibət bildirən Azərbaycan Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əliyəsanov deyib, Əliyəsanov bəyan edib ki, belə addımlar ilk növbədə müəyyən xarici dairələr tərəfindən maliyyələşdirilən, onların sifarişlərini yerinə yetirən və dövlətin müstəqil siyasətinə təsir vasitəsi rolunu oynayan 5-ci kolonu qorumaq məqsədi güdür. Eyni zamanda hüquq müdafiəsi adı altında fəaliyyət göstərən müxtəlif xarici təşkilatların heç də müstəqil olmadıqlarını və konkret tapşırıqlar icra etdiklərini açıq göstərir. Buna görə də konkret cinayət əməli törətdiklərinə görə məsuliyyətə cəlb olunmuş, ciddi ictimai qınaq obyektinə çevrilmiş həmin insanları müdafiə etmək məqsədi güdən bəyanatlar, açıqlamalar, həbələ bu tipli mükafatlandırma tədbirləri ilk növbədə onların və havadarların əsl simasını ifşa edir. Azərbaycan ictimaiyyəti bütün bunları görür və lazımi qiymətini verir. Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Əliyəsanov belə deyir.
Yenə də həmişə kimi mənasız açıqlamalar verir və davam edir. Əgər həmin Havel mükafatını Avropa Şurasının Parlament Assambleyası verib. Əgər Avropa Şurasının Parlament Assambleyası pis idisə, 2 ay bundan qabaq İlham Əliyev orada nə gəzirdi? Niyə çıxış edirdi? Niyə Səməd Səidov hər dəfə parlament açban tədbirlərində iclasında iştirak edir?
Yeri gəlmişin, ötən gün mükafatlandırma mərasimində də Səməd Səidov iştirak edib və yarışıq tərk edib zal.
Bəli, pis idisə İlham Əliyev orada çıxış edibdi. Pis idisə niyə gedirdilər? Yəni, bunlar üçün ola bilsin gözəl Jirinovskidir, Səməd Səidov ola bilsin Jirinovskidən Bakı küçələrin gəzəndə, yəni Azərbaycan xalqında qoyun deyən, Qarabağın ermənilərin olmasını deyən Jirinovskidən daha yaxın Bakı küçələrin gəzmək Səməd Səidova daha xoşdur. Yəqin Avropa Şurasında əyləşmək və ya, xoş deyil, ona görə yarımtı tərk edib. Ola bilsin ki, onun üçün Jirinovski ilə gəzmək daha xoşdur və görünür ki, bu dəyərlər, el düşüncələri birdir və onlar da hesab edir ki, Jirinovski kimi Azərbaycan xalqına qarşı, yəni Jirinovski necə düşünürsə, yəni Səməd Səidov kimi adamlardan, Əli Həsənov kimi adamlardan, Siyaviş Novruzov kimi adamlardan Azərbaycan xalqına, yəni onların yəqin ki, özləri sözlərinə xeyir görmüb, nəinki Azərbaycan xalqı onlardan xeyir görür.
Akif bəy, buyurun.
Məsələn, başqa bir yerə yanaşmaq istəyirəm. Əli Həsənov ifadə edir ki, Azərbaycan da hüquqi dövlətdir. Məsələ Əli Həsənovun özünün statusu hüquqi dövlətin olmadığını Azərbaycanda real göstərir. Çünki Əli Həsənov dövlət qulluqçusudur. Buna baxmayaraq Əli Həsənovun Diyan Azərbaycan partiyasının rəhbərliyində təmsil olunur. Qanun isə dövlət qulluqçusu qulluq haqqında qanun isə dövlət qulluqçusunun siyasi fəaliyyətlə məşğul olmasını qadağan edir. Eyni qayda həm də Yeni Azərbaycan Partiyasının sədrinə aiddir və digər strukturunda təmsil olunan şəxslərə aiddir. Əgər özlərinin yazdıqları və özlərinin təsdiq etdiyi qanunları özləri icra etmirlərsə, yəni burada hüquqi dövlət anlayışından danışmaq sadəcə olaraq cəmiyyətə və insanların gözünə kül üfürməkdən başqa bir şey deyil. Amma reallıqda hər halda mən isə bilirəm ki, onlar da həmin mükafatların nədən ibarət olduğunu və niyə olduğunu gözəl anlayırlar. Və birisi belə məqamlarda hakimiyyət sazılıq ənənəvi üsullardan istifadə edirlər və qeybə ayaqda qeyd etdiyin kimi inkarçı mövqədən istifadə edirlər. Və başqa zaten alternativlər yoxdur və özləri də başa düşürlər ki, bu tipli mükafatlar yəni ümumiyyətlə bu mükafatlar təhsil edəndə və bunların təqdim edən şəxslər, qurumlar da dünyaya və bu tipli sistemlərə və o sistemlərdə yaşayan insanlara göstərməyə çalışırlar. Biz dünyada həm təkcə maddi və ideoloji dəyərləri təmsil etmirik, həm də mənəvi dəyərləri təmsil edirik və mənəvi olaraq da biz fərqli olduğumuzu və fərqli bir dünyada yaşadığımızı göstərməyə çalışırıq. Və siz də gəlib bu məkanda bu dəyərlərin təmsilçisi olmaq istəyirsiniz və bunun da məsuliyyətini üzərinizə götürmüşsünüz. Amma bu məsuliyyəti yerinə yetirmirsiniz. Bunu yerinə yetirmirsinizsə, sizin qondarma ittiham etdiyiniz şəxslərin əslində həm də bir növ mənəvi olaraq müdafiə xarakterli bir hamildir ki, həmin insanlar mənim müdafiə etdim, mənim üçün təsis olunan ən yüksək mükafatların qalibi hesab olunurlar və mən bununla mesaj vermək istəyirəm ki, həmin şəxslər məhz bu dəyərlərin təmsilçisidirlər. Yəni, bu sadə mesajdır. Yəni, mən gözümü yumuram, görmürəm, qulağımı tuturam, eşitmirəm deyə o deməkdir ki, bu səslənmir və yaxud bu yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti sadəcə olaraq gözünü yumub qulağını tutmaq metodu seçib və nə eşidirəm, nə görürəm deməyə çalışır. Amma bu həyat var və bu həyat davam edir və dünya da həmin insanları həm də bir mənəvi olaraq müdafiə edirlər. Yer gəlmişkən Anar bəy təbrik edirlər, düzdür onun bizə eşitməyə imkanı yoxdur. Və mən hesab edirəm ki, həmin şəxslər nəinki bu tipli mükafatlara daha yüksək mükafatlara layiqdirlər və eyni zamanda
ən yüksək mükafatları azadlıqdır.
Və təbii yox, o onların mükafatı deyil, onların haqqıdır. Sadəcə olaraq yetimin papağından almış bir durumdur. Onların sadəcə olaraq haqqı da azadlıqda olmaq. Sadəcə olaraq əslində düşüncəni təmsil edən olsalar və düşünən insanlar olsalar, bu tipli beynəlxalq mükafatların Azərbaycan vətəndaşının əldə etməsini, qürur hissinin keçirməlidirlər. Sadəcə olaraq onlar anlayırlar ki, bu mükafat məhz onların fəaliyyətsizliyinin və yaxud da ki, qərəzli fəaliyyətinin, pozuntularla, qanunsuzluqlarla yaranmış fəaliyyətinin nəticəsində həm də əldə olunub və həm də onlara bir mesajdır. Ona görə bu cür qızıqlı reaksiya doğurur. Amma əslində, bir az da bizim vətəndaşının beynəlxalq səviyyədə tanınmış bir mükafata layiq görülməsi və o səviyyədə münasibətlərin olması, bizim Azərbaycan vətəndaşının o səviyyəyə gəlib çatmasını çox şadlıqla ifadə etmək lazımdır. Amma reallıq isə onların gözündə başqa cürdür.
Yeri gəlmişdir, mən Anar Məmmədə bu günləri məlumatı alıb ki, o mükafat ona verilibdir. Yəni, bu gün məlumat olub vəkil vasitəsində. Anar Məmmədli hesab edir ki, o mükafat tək Anar Məmmədli yox, həbsdə olan hüquq müdafiəçi Leyla Yunusa, İntiqam Əliyevə, Rəsul Cəfərova və digər hüquq müdafiəçilərinə, həbsdə olan vicdan məhbuslarına bir mənəvi güc verəcək.
Dinləyicilərimiz yazırlar, ümumiyyətlə biz niyə Qərbi sevməliyik ki? Qərb bizim üçün bugünə kimi nə edib? Qırım məsələsində Rusiyaya qarşı birləşib sanksiyalar tətbiq edən Qərb nəyə görə bəs Qarabağ məsələsində Ermənistana qarşı eyni də olmasa, heç olmasa bənzər mövqeyi tutmadı ki? Elə götürək bugünü, nidaçılar prezidentdən əfv dilədilər. Halbuki Qərbin pulları ilə və Qərbin onların arxalarında duracaqlarına ümid edərək bir ara səsküy salmaq istədilər, amma nə fayda, nə nəticə. Vəkil Xalid Bağrov deyir ki, müraciətdə əf sözü yoxdur, gülməlidir. Adamların niyyəti əf olmaq deyilsə, bu məktubu niyə yazıblar ki? Cəmi bir il öncə Cəmil Həsənliyə prezidentim deyənlər indi həmin yazdığı məktubda hörmətli cənab prezident İlham Əliyev deyə yazıblar. Sözümün canı odur ki, bu Qərbin dollarını alıb yalan yerə hayhəşir qoparmaq lazım deyil. Ondansa ölkənin gələcəyi üçün nələrsə edin. Sağ olun, Tani imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib bunu. Amma Cəmil Həsəninin, yəni həmin seçki rəfəsində də nidaçılar həbsdə idilər.
Həmin gənclər Azərbaycanın işıqlı gəncləridir və onlar əfərzəsi yox, müraciət yazıblar və bu onların hüququdur. Və
yeri gəlmişə xəbər saat verilişində geniş reportaj olacaq.
Həmin gənclər Azərbaycandakı o Azərbaycan ordusundakı əskər örümlərinə etiraz edirlər ki, sağlam əskər yetişdirin ki, Qarabağı daha tez azad edək. Həmin gənclər ona görə aksiya edirlər. Həmin gənclər Qarabağı düşünüb çıxmışlar meydana. Yəni Qərbi yox, Qarabağı düşünüb çıxırlar ki, Azərbaycanın ordusunda əskərləri öldürməsinlər. Yəni qeyri-nizamnamədən kənarı.
Çox gedəcəklər Əliyevin üstünə, o da gedib Putinin yanında oturacaq və olacaq iki tərəfli məhəbbət. Əli Qarayev imzalı dinləyicimiz belə yazır. Eşitdiyimə görə dünyada Almandan başqa bir çox millət vətənlərini ana torpaq, ana vətən deyir. Deməli Qarabağda ana vətənin bir parçası həmən bu parçanı yapışqal etməyib ki, yapdan ana torpağın bir parçasını tələb edək. Tutaq ki, iqtidar bu işdə passivliyidir. Bəs onda niyə elə bu demokratiya carçıları ana vətəninə görə Avropa Şurasına şikayət etmirlər? İqtidardan amma siyasi marağa görə şikayət edirlər. İmzasız dinləyicimiz yazıb göndərib bunu. Fağır güdən küçə xuliqanları da hərdən polis işçiləri ilə yekə-yekə danışır. Özünü məhlədəkilərə göstərmək üçün. Bu hələ heç nə demək deyil. Fərd imzalı dinləyicimiz belə yazır göstərir. O reklamın da öz haqqı var yazır Fərid imzalı dinləyicimiz ismarcına əlavə olaraq. Son olaraq Akif bəy.
Son olaraq elə onlardan deyilənlərdən şey, onu ifadə etmək istəyirəm ki, gənclərin müraciəsində də bir qeyri nəsə adi bir şey axtarmaya gərək yoxdur. Gənclər də açıq ifadə ediblər ki, müraciətində və reallıq da istəyilməyə ibarətdir ki, onların nə günahı var, nə də onları ədalat mühakibəsindən keçirilib və onlar haqqında məhkəmə qərarı olmayıb. Siyasi qərar olub və məhkəmə də olub da siyasi qərarı icra ediblər. Onlar da anlayırlar ki, onların azad olunması üçün hər hansı bir yenidən ədalətli mühakimə keçirilməsinə və yaxud da ki, azadlıqlarının qoruyacaq hansı bir obyektiv bir strukturun olmayacağını gözəl dərk edirlər və azad olunmasının proseduru sadəcə siyasi qərar verməkdən keçir. Siyasi qərar verən şəxs də Azərbaycanda belə bir prosedur yaradılıb ki, bunun üçün gələk mütləq ərizə yazmalıdır kimsə və önəmli deyil o ərzənin içində nədən ibarətdir. Bu ərzəni təbii indi hakimiyyətin çevrəsində olan media strukturları özlərinə maraqlarının istiqamətində təbliğ edəcəklər və bunlar da əslində o lazımdır daxildəki cəmiyyətə də göstərməsin. Gördüyünüz axırda bizdən əftilədilər. Amma mən orada bir qeyri-adi bir şey görmürəm və əksinə onların çöldə olması və çöldə fəaliyyət göstərməsi daha faydalıdır Azərbaycan cəmiyyəti üçün, onlar üçün və bizlər üçün. Əsas olan odur ki, onlar çöldə fəaliyyət necə göstərəcəklər və bundan sonraki addımlar nədən ibarət olacaq?
Həmən gənclər,
yəni, məsələnin mahiyyəti ondan ibarət.
Əli Əsunovdan, Siyavuş Novruzovdan qat-qat Azərbaycana çox lazımdır həmən gənclər.
Təşəkkürümü bildirirəm qonaqlarımıza gəldikləri üçün və öz fikirlərini bildirdikləri üçün. Növbəti saat xəbər saat verişində ölkədə və dünyada baş verənlərdən daha geniş məlumat alacaqsınız. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radyosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının